Lukas evaņģēlijā 24. nodaļā, 34. pantā mēs lasām šādus vārdus. Tie sacīja, tas kungs patiesi ir augšām cēlies. Āmen. Paldies, Kristus, kad varam šajā dienā atcerēties un pieminēt Tavu augšām celšanos. Vēl vairāk, paldies, ka varam arī šodien ar Tevi sastapties un savā dzīvē pārliecināties, ka Tu esi dzīvs. Un kad šodien gribam par to domāt, tad svētī mūsu kopīgās pārdomas. Āmen. Kristus augšām celšanās notikumi ir aprakstīti visos četros evaņģēlijos. Arī Lūka apraksta lieldienu notikumus, un vispirms viņš stāsta par to, ka kādas sievas lieldienu rītā ir steigušās uz kapu, kur Jēzus tika guldīts, bet kaps bija tukšs. Un tad Lūka raksta, kad māceklis Pēteris arī dodas uz kapu un arī konstatē, kad kaps ir tukšs un Jēzus miesas tur nav. Un tad Lūka izstāsta kādu notikumu, kādu stāstu, kas ir uzrakstīts tikai un vienīgi Lūka evaņģēlijā. Un tur Lūka stāsta par diviem vīriem, kas pēc lieldienām dodas no Jeruzālēmas uz Emaus, uz kādu mazu pilsētiņu, kas ir apmēram 12 km attālumā no Jeruzālēmas. Un viņi dodas un savā starpā pārunā to, kas ir noticis. Nu, cik 12 km var noiet ātri vai lēni? Cik stundās? Divās stundās? Nu jā, nu citi, kas ļoti ātri iet, viņi iet 10 minūtēs kilometru. Bet mēs šeit lasījām, ka viņi pat brīžam apstājās. Un tad, kad viņi sastapās ar šo svešinieku, viņi apstājās. Un mēs varam droši sacīt, tad, kad cilvēki par kaut ko ļoti diskutē un sarunājas, viņi iet lēnāk. Nu, tātad mēs varētu teikt, kāds 2-3 stundas viņi pavadīja ceļā. Mēs šeit lasām, kad šie divi vīri, viens no viņiem ir vārdā Kleops. Baznīcas vēsturnieks Eisēbijs savā baznīcas vēsturē min, ka šis Kleops bija Jēzus tēva brālis, citiem vārdiem sakot, Jēzus onkuls. Par šo otro ceļinieku nav nekas zināms, bet kādi Bībeles pētnieki domā, ka tas varētu būt pats Lūka. Jo citos evaņģēlijos nav šis stāsts rakstīts, bet Lūkas evaņģēlijā viņš ir uzrakstīts, kā jau mēs lasījām, ļoti pamatīgi, ar detaļām un ļoti visaptverošu, un varētu būt, ka Lūka pats ir bijis tas otrais ceļotājs. Un šajā stāstā mēs redzam, ka pirmo reizi divi vīri sastopas ar Kristu, kurš ir dzīvs, kurš ir augšām cēlies. Līdz tam bija liecība, ka kaps ir tukšs, bet te viņi sastopa ar Kristu, kas ir dzīvs. Un skatoties uz šo stāstu, mēs varam atgādināt un mācīties trīs patiesības, kurās mēs varam piedzīvot augšām cēlušos dzīvo Kristu. Un tā pirmā situācija, kur nezinātājs kļūst par skaidrotāju, jeb citiem vārdiem sakot, dzīvais Kristus ir tur, kur ir sarunas. Šie divi vīri bija visur klāt, kur bija Jēzus. Viņi bija klausījušies viņa mācību un diskusijas ar rakstu mācītājiem. Viņi bija redzējuši, ka viņš dziedina cilvēkus un atbrīvo. Viņi bija kopā arī ar Jēzu, kad viņš triumfāli nedēļu iepriekš uz ēzelīšu iegāja Jeruzālamē. Un viņi bija klāt arī, kad Kristu apcietināja un sita krustā un guldīja kapā. Un nu bija pagājuši trīs dienas. Kaps ir tukšs, Jēzus nav, ne dzīvs, ne miris, un viņi iet atpakaļ uz mājām. Un šajā ceļā mēs varam saprast, ka arī dzīvē līdzīgās situācijās mēs varam rīkoties līdzīgi. Un redziet, tad, kad mēs esam situācijās, kur esam apjukuši, kur īsti nezinām, kā rīkoties, un kad esam situācijās, kur mūsu cerības nepiepildās, kur mūsu nodomi nerealizējas, kur esam apjukuši, bēdīgi, kā mēs šeit lasījām, noskumuši un sarūktināti, tad tā viena lieta, ko mēs daram, mēs nodalāmies no citiem un gribam būt vieni. Mēs gribam būt prom no citiem un būt vieni. Un viņi iet atpakaļ no visiem pārējiem uz Emausu. Un tas nozīmē, ka situācijās, kad mēs īsti nezinām, kas ir noticis un kas būs, un kad esam bēdīgi un grūtsirdīgi, kad mēs atgriežamies atpakaļ savā ierastā, pazīstamā dzīvē un ikdienā. Kad mēs atgriežamies atpakaļ savos ikdienas darbos, pienākumos un arī pieņēmumos. Un to, ja mēs redzam arī pie citiem mācekļiem, tur Jāņa evaņģēlijā 21. Nodaļā mēs lasām, kad arī Sīmenis Pēters un citi mācekļi pēc augšām celšanās atgriezās atpakaļ savā vecajā dzīvē, ko viņi bija darījuši pirms Kristus viņus aicināja sekot. Un viņi bija zvejnieki, un viņi atgriezās atpakaļ savā amatā un gāja zvejot. Taču te redzam vēl kādu niansu, ko līdzīgās situācijās, kad esam apjukuši un bēdīgi varam darīt, un tā ir sarunāties. Jautāt, diskutēt, noskaidrot lietas. Pirms lieldienām es biju kopā ar vecākiem diviem mazbērniem apkopt kapiņus. Un pirmo reizi viņi bija līdz tādā svarīgā pienākumā, kā apkopt divas kapu kopiņas, vectēvu un vecmāmiņu. Un šajā it kā ierastā lietā apkopt kapu kopiņas, tas izvērtās veselā piedzīvojumā un diskusijā. Jo vismaz četrgadīgais mazdēls bija pirmo reizi tādā uzdevumā kapsētā. Un tāpēc tas pirmais uzdevums bija dot kādas skaidras instrukcijas, kā kapos jāuzvedās. Ka kapos nedrīkst skriet. Ka kapos, kur ir tik daudz dažādas trepītes un kāpnes, kur varētu palekties un uzskriet un lejā, ka to īsti nedrīkst darīt. Ka kapos nedrīkst kliegt un skaļ uzvesties. Un kad kādā brīdī mazdēls iet un skaļ dzied, tad arī dabūja teikt, ka kapos klusi jāuzvedās un ka var dziedāt tikai tad, kad izvada. Bet uz visiem šiem aizrādījumiem, ko nedrīkst kapos darīt, protams, mazdēls uzdev vienīgi jautājumu – kāpēc? Un tad izskaidroja četrgadīgam mazdēlam, kāpēc tā jāuzvedās kapos. Bet tas vēl ir tas vieglākais, tāpēc, ka tā visi dara vienmēr. Bet esam nogājuši pie vectēva kapu kopiņas, un mazdēls pienāk, nostājās un saka, sveiki, vectēv! Vestietiņ, kā tev tur iet? Ko tu apakšā tur dari? Es saku, ne, vectētiņš ir augšā, jo apakšā ir tik tie kauliņi ir. Kur augšā? Debesīs. Cik tas tālu? Kā var zināt, ka viņš ir tur? Kad esam sakopuši to kapiņu, ejam projām, mazdēls saka, labi, vectēv, lai tev labi klājās. Aizem pie vecmāmiņas viņiem, viņi ir netālu no brāļu kapiem. Pa ceļam mazdēls pēkšņi konstatē, ka ļoti daudz krusti ir. Kāpēc krusti ir kapsētā? Tāpēc, ka tie tic Kristum. Un tie, kas tic Kristum, tie celsies augšā. Labi. Bet tie, kam tie akmeņi virsū, tie necelsies augšā. Ko jūs atbildētu? Sakopjam vecmāmiņu, tāpēc cik brāļu kapu turpat blakām, izējam caur brāļu kapiem. Ja no tur arī kāda īsa vēstures stunda, ja jau tāda izdevība ir, kas tur attēlots, un pēkšņi mazdēls saka, a kāpēc tie zirgi tik daudz tur ir? Kur uz vairākiem šiem pieminekļiem ir šie karavīri ar zirgiem. Es saku, nu tad, kad tie karavīri karoja par Latvijas brīvību, tad nebija tanki, tad bija zirgi. Un viņi kopā cīnījās, un redz, kā viņi ir ievainoti, noliekuši galvas. Un tad seko jautājums, vai tie zirgi ar nomira, nu droši vien, vai tos zirgus arī apbērēja kopā ar tiem karavīriem? Un tad es skaidroju, redz, cik daudz te ir apbērēt tie karavīri, kas bija ļoti jauni. Un pēkšņi jautājums, kāpēc viņi bija tik maziņi? Es saku, kā maziņi? Nu, redz, tik maz tās plāksnītes ir. Un beigās, kad visa tā kapu darīšana stipri ievilkās, kā tas ir parasti, kad mēs gājām no kapsētas ārā, tad mazdēls tādā mierīgā, bet pārliecinotā balsī visus to sarunu rezumē un sacīja, Opi, nu tāda jau ir dzīve. Un es tā domāju, ja mēs spējam četrgadīgam pateikt par dzīvi, par Kristu, par mūžību, tad mēs arī visiem varētu pateikt. Bet tas nav tik viegli. Sarunas, un mēs redzam, ka arī šeit mācekļi iet un sarunājas, jo viņi bija ticīgi, viņi tam, ko dzirdēja, ko Jēzus sacīja, bija ticējuši, viņi pazina rakstus, viņi bija redzējuši, un viņi cerēja, ka Kristus ir Mesija, ka viņš uzcels valstību. Bet tad notika kaut kas nesaprotams. Un viņi pārunāja, bet kāpēc Jēzus ļāva sev sagūstīt? Viņš, kas bija ķēniņš, kas bija absolītais Mesija, kāpēc viņš ļāva sev sagūstīt? Kāpēc viņš ļāvās sev piesist krustā? Kāpēc viņš gāja nāvē? Galgolā, kāpēc tad kaps ir tukšs? Un droši vien visvairāk viņi diskutēja par to, kas tagad notiks. Kas mainīsies. Un tā runājot, diskutējot, strīdoties, savā starpā viņi spēkšņi uzrunā kāds svešinieks. Un būtībā tas ir brīnums, viņš parādās nenokurienes, un kā vēlāk mēs lasījām, arī izgaisa pēkšņi un nemanām. Un mēs varam saprast, ka Kristus augšām celtā miesa ir pavisam no citas matērijas un dimensijas nekā mūsējā. Bet viņš jautā, par ko jūs runājat? Un mēs lasām Lūkas evaņģēlijā, viņa apstājās. Viņa ir šokēta no tāda jautājuma, un droši vien viņa teica, kas tu no mēnesis nokritis šajās dienās? Kā tu nezini, kas notiek Jeruzālēmē? Visu pasauli par to runā. Un tad viņi Jēzum, kurš ir visu šo notikumu centrā, stāst par to, kas ir noticis. Un mēs redzam vēl šeit kādu principu, ka Jēzus vispirms jautāja, jeb Jēzus vispirms klausījās. Un arī šeit mēs varam saprast kādu principu, ka ļauj cilvēkam izteikt. Ļauj cilvēkam izstāstīt un ir labi atbildēt tikai tad, kad tu esi ieklausījies un uzklausījis to, ko cilvēks tev saka. Un vislabāk jau ir tad, kad mēs ieklausamies otra cilvēkā, ka mēs spējam atbildēt, ko Dieva vārds par to saka. Un kad Dievs ar savu svēto garu mums atgādina, ko cilvēkam sacīt konkrētā lietā vai situācijā. Jo visbiežāk mēs neredzam kopainu, un mēs neredzam visu attēlu tāds, kāds viņš ir. Un tāpēc Kristus viņiem izskaidro no pirmās, Bībeles grāmatas no radīšanas līdz Kristus nāvi un augšām celšanai Dieva plānu, Dieva nodomu, ka Dievs mīl savu radīto cilvēku un vēlas viņu glābt un pestīt. Un ļoti bieži arī mēs savā dzīvē apjūkam un esam nesaprašanā un dažkārt bēdās tikai tāpēc, ka mēs negribam evaņģēliju un Kristu pieņemt visā pilnībā. Ka ļoti bieži mēs gribam izvēlēties no rakstiem vai no Kristus to, kas pašiem tīk un kas pašiem gribas. Bet ja mēs gribam piedzīvot patiesi Dievu klātbūtni, tad mums ir vajadzīgs viss evaņģēlijs, visi raksti, viss Kristus. Un mēs Jau šajā dienā sakam, Kristus ir augšām cēlies, un viņš patiesi ir augšām cēlies. Un vienmēr to mēs varam teikt, ja ejam dziļāk, ja saprotam vairāk, ja piedzīvojam Kristu tuvāk, līdzīgi kā šie divi vīri ceļojumā no Jeruzālēmas uz Emausu. Un tāpēc sarunājies. Un sarunājoties, tu piedzīvos, ka Kristus ir jūsu vidū. Tā otrā lieta, ko mēs šajā stāstā redzam, ir, ka viesis kļūst par saimnieku. Jeb Kristus ir tur, kur ir sadraudzība. Un kad Jēzus ir visu izskaidrojis Dieva nodomu rakstos, un kad ceļotājiem saprašana atvērās, un viņi saprata rakstus, tad jau arī mājas ir klāt, un vīri aicina Jēzus palikt, un atkal viņš tā kā tādu spēlīti spēlē, un kā mēs lasam evaņģēlijā, Jēzus izliekas it kā viņš ietu garām un negribētu palikt, bet nu, viņi gaužam lūdzās, jo tik interesanti ar viņu kopā sarunāties, kad viņš piekrīt palikt. Un pēc putekļu noskalošanas, pēc šķīstīšanas ceremonijas, viņi sēžās pie galda, un kā parasti nama tēvs iesāka ēdienu reizi ar maizes laušanu un pateicības lūkšanu, bet to dara Jēzus. Un laužot maizi un dalot pēkšņi, viņi droši neraudzīja viņa rokas, kurās ir naglu rētas, un viņi atpazina, ka tas, kas maizi lauž, ir pats dzīvais Kristus. Un Jēzus ir klāt ne tikai tādos grūtos šaubu un neziņu brīžos, kad saņemam atbildi un skaidrojumu, bet Jēzus ir klāt arī mūsu mājvietās. Jēzus ir klāt mūsu namos. Jēzus ir klāt ikdienā, vienkāršās lietās, pat tik vienkāršās kā kārtējā ēdienreizē. Un tieši šajā vienkāršībā, maizes laušanā, mēs sastopam Kristu. Un tas jautājums ir, vai mēs arī Kristu spējam piedzīvot savā ikdienā. Un vai caur tām mazām, sīkām, it kā nenozīmīgām lietām mēs spējam ieraudzīt, ka Kristus ir mūsu vidū. Un dažkārt mēs ejam uz lielām evaņģelizācijas un sveitīšanas sapulcēm un dievkalpojumiem un kādiem īpašiem garīgiem pasākumiem, lai piedzīvot Kristu, bet evaņģelists saka, ka Kristus ir tieši tajā vietā, kur tu dari ikdienas lietas, tāpat kā baudīt maizes. Vai mēs piedzīvojam Kristu? Vai es aicinu galu galā ienākt Kristum manā namā? Vai es aicinu Kristum ienākt manā dzīves vietā? Vai es aicinu Kristu ienākt manā darba vietā? Vai es atļauju Jēzum būt galvenajam, būt saimniekam, būt kungam, kas nosaka dienas kārtību? Un tad Jēzus nozuda viņa acīm, kas ir brīnumaini, taču pārliecība paliek, ticība paliek un skaidrība paliek, jo esam saņēmuši atbildes un esam piedzīvojuši Kristus klātbūtni. Un dzīvais augšām celtais Kristus ļoti bieži ir tur, kur esam sadraudzībā. Ļoti bieži tur, kur ikdienā daram savas lietas. Un tāpēc katra diena, katra lielāka vai mazāka lieta ir nozīmīga un svarīga, jo tur ir Kristus. Un visbeidzot, vientuļnieki kļūst par lieciniekiem. Kristus ir tur, kur ir stāstīšana. Ceļinieki bija sastapušies ar dzīvo Kristu un piedzīvo radikālas pārmaiņas. Viņas šaubu un augstās sirdis, kas bija fokusēts uz sevi un uz tām problēmām, pēkšņi kļūst pārmainītas un tās kļūst karstas, degošas. Un tagad viņi ir gatavi doties atpakaļ uz Jeruzālēm. Un ir jau nakts un tumsa un ir bīstami, un tomēr nekas viņus nespēja atturēt. Viņi steidzas, un tagad gan viņi iet, cik vien ātri tumsā ir iespējams paiet atpakaļ uz Jeruzālem, lai satiktu mācekļus un liecinātu par to, kas ir noticis, ka viņi ir piedzīvojuši Kristu Un redziet, kad mēs lasām tālāk šo evaņģēliju, tad, kad viņi iet pie mācekļiem un stāst, kad Kristus ir dzīvs un augšām cēlies, tad mēs tur lasām un Kristus stājas viņu vidū. Un redziet, tad, kad mēs stāstam par dzīvo Kristu, kad mēs liecinam, jeb apliecinam Kristu, tad viņš pats arī ir mūsu vidū. Un labākā liecība, ka Kristus ir augšām cēlies, ir vēlēšanās ar to dalīties citiem. Lielākā liecība, ka Kristus ir dzīvs, ir par to liecināt citiem. Rīt vēl ir brīvdiena, otrās lieldienas, bet tad otrdien dosimies atpakaļ darbā, skolā, savos pienākumos. Un droši vien viens no pirmajiem jautājumiem, ko kolēģi vai apkārtie jautās, kā pavadīja brīvdienas, ko tu darīji lieldienās. Un tā ir lieliski iespēja pateikt, es biju baznīcā, un varbūt pat vairākas reizes. Un, protams, citi tad tiks, baznīcā, a, ko tu baznīcā darīji? Un kāpēc tu gāji baznīcā? Un atkal mēs varam sarunāties, mēs varam būt kaut kādā sadraudzībā un liecināšanā. Un ja mēs teikt, ja tev patiesi tas interesē, tad kādu mirkli apsēdies, es tev pastāstīšu, kāpēc es biju. Ik reiz, kad sastopamies ar Kristu, kad aicinām viņu mūsu dzīvēs, mūsu acis atveras. Un man ir pilnīga pārliecība par to, kas ir Kristus, kad viņš ir dzīvs un augšām cēlies. Un tad, kad mēs novēlam viens otram, Kristus ir augšām cēlies. Viņš patiesi ir augšām cēlies, ja mēs runājam savā starpā par Kristu, ja mēs esam sadraudzībā savā starpā, kurā ir Kristus, vai ikdienā, kurā ir Kristus, un ja mēs stāstam, jeb līdzdalam par Kristu, tad patiesi arī viņš ir dzīvs un apliecinās. Lai Dievs mūs visus svētī un atkal pavada tālāk pēc lieldienām, un ka mēs spējam ne tikai atcerēties un pieminēt šos notikumus, bet lai patiesi Kristus arī nāk mums līdzi, tāpat kā šie diviem ceļiniekiem, vēl vairāk, lai viņš ir mūsu dzīvēs un lai mums ir prieks par viņu teikt. Āmen. Pielūksim Dievu. Jēzu, paldies, ka Tu esi mūsu dzīves ceļā kopā ar mums ikvienu. Paldies, Kristu, ka Tev vienmēr ir laiks, lai apstātos pie mums un dot mums atbildi uz mūsu dzīves jautājumiem. Paldies, Kristu, ka Tev ir laiks un vēlēšanās iegriezties mūsu namos un sirdī. Un tāpēc, Kristu, mēs atveram savas sirds durvis Tev. Kristu, mēs atveram savas mājvietas Tev, savas darbvietas. Nāc mūsu vidū. Atver mūsu acis, atver mūsu saprašanu. Ļauj mums satikties ar Tevi. Ļauj mums Tev piedzīvot kā dzīvu augšām cēlušos Kungu un Dievu. To mēs no sirds lūdzam Jēzus tavā vārdā. Āmeni.